Aquí comença el Patxoca Sound, un programa sense horitzons on la música i el bon gust s'agafen de la mà. Entrem en l'hora més psicodèlica i surrealista de Ràdio 90, conduïda per Pescadilli i Lili Corca, dues ànimes descalces a la recerca de l'elixir musical. Prepareu-vos per a un programa ple de músiques noves i antigues relíquies, una experiència insòlita que et ressonarà. Patxoca Sound, el so histriònic de la Garrotxa.
Bona tarda, patxoqueros. Soc ben tornat i avui us faré un especial de músiques del Nepal.
sei Puglio.
Esteu escoltant un dels hits més importants de l'escena del rock nepalí, concretament a Katmandú. Ells són 1974 AD, la banda de rock nepalí per excel·lència. I acabeu d'escoltar Gurasai Phulio quan floreixen els Lali Gurash, que són les flors del Nepal, la flor del rododendro. Aquesta banda va tenir molt d'èxit i ha aconseguit ser la banda amb més repercussió mundial del Nepal.
Pachoca Sound, el so histriònic de la Garrotxa.
I és que la cultura musical nepalí és molt extensa i molt variada i sempre, sempre, sempre estàs escoltant música allà on vagis perquè ho porten a la sang. Són una gent i una cultura molt eclèctiques. A continuació us posaré una cançó de Vipul Chetri, s'anomena Syndicate i és també molt i molt famosa. Tots vosaltres.
भेट भयो आज हामी सिन्डिकेटको माझ हामी उभेछु तिम्रो बगलमा बिजी तिमी मोबाइलमा हेरेछु खिलेको यो वन नाम तिम्रो थाहा छैन तर मलाई परवा छैन बोली केही रहेछौ है आँखाले केही भनिरहेछौ है बोलु त के भनेर डर पनि लाग्छ सोचेर तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर खुसी छु है तिम्रै माझ फुले सारा संसार आज तिमी पनि मसँग नै जान भए कति रमाइलो कस्तो यो मिलन हाम्रो बिस मिनटको सम्बन्ध हाम्रो पाएर पनि नपाए जस्तो चिनेर पनि नचिने जस्तो जिन्दगी यस्तै नै हो र आफ्नै बाटो त जानु छँदैछ र तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर पानी पर्यो भिजेर म छुर भए तिमीसँगै ओछ लागि आफ्नो गाडी पर्खिरहे भिजेछु आज म रहरले सबै गाडी चढ्न थाल्यो कमान्डरको हरन सुनि कालेबुङ टु सिलिगुडी हन तिमी कस्तो निष्ठुरी
छोडेर गयो कतातिर छाडी राख्यो मलाई यतैतिर तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर
Això que acabeu d'escoltar era Bipul Chetri amb el seu tema Syndicate, un dels seus hits més famosos. Bipul Chetri, un cantautor nepalí nascut a Darjeeling, al Sikkim, és un estat de la Índia que antigament pertanyia a Nepal. I la carrera de Bipul Chetri es va veure molt influenciada per els seus pares, que són músics també. I bé, tothom allà a Nepal coneix aquesta cançó, tothom la canta i és ben bé perquè és un temazo.
Et portem l'essència del so comprimida en una hora setmanal en la teva freqüència modulada.
I passem del folklore més pop al folklore més cachondo, diguéssim.
भाई जी पूछ 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 वो दिखाओ तैयारी चल 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 चल
प्यार से दे रहे हैं रख लो
देख 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 अरे और ये बाप रे बाप स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो दू चारी भी का लिखवा ले बुका अरे अरे ए, ए, जिगर पलट
तिमलाई हरदम हर पल ड्रेस बौलाऊ छ यो मन मेरो जब हेर्छु तिम्रो ड्रेस आँखामा मेरो डुबी हेर भइहाल छौ इम्प्रेस अब त माया गर मलाई मुटु भरि हे मन परे न भन्ने माया आई एम वेरी सॉरी
I am very sorry.
अंगालो मा घुम्छु बाचुन्जेला अरू केही मतलब छैन बाँकी बेचोस् तेला नेताको गठबन्धन होइन हाम्रो यो जोडी मन परेन भन्ने माया आई एम भेरी सरी 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 आई एम भेरी सरी 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 आई एम भेरी सरी
Doncs acabeu d'escoltar un dels temes més actuals i més catxondos de l'escena folklore moderna nepalí. És el tema I Am Sorry, de Jaugat Mala i Priyanka Karki. Un tema que escolteu a cada bus, a cada estació i a cada Kajagar, que serien els restaurants de Nepal. I us recomano moltíssim el vídeo perquè és molt, molt, molt divertit.
Et portem l'essència del so comprimida en una hora setmanal en la teva freqüència modulada.
Highlights Nepal és una associació que recull els temes més i més importants de l'escena musical nepalí. I ara anem a escoltar una cançó més folklòrica, més tradicional, que s'anomena Kutu Makutu, de Raj Naraj Shivakoti.
Kutu Makutu, Sopari Dana. Kutu Makutu, Kutu Makutu, Sopari Dana. Kutu Makutu, Kutu Makutu, Sopari Dana. Kutu Makutu, Kutu Makutu, Sopari Dana. Kutu Makutu.
हिउँदो महिनामा बिहे नगरी भा छैन कन्याको ठहर ठेगाना केही पनि टुङ्गो ला छैन यसपालि हिउँदो महिनामा बिहे नगरी भा छैन कन्याको ठहर ठेगाना केही पनि टुङ्गो ला छैन कोरी बाटी चट्ट कपाल लाली ओठैमा लाली ओठैमा हजुर लाली ओठैमा झ्याप्पै कदम रोकियो फुलको ओठैमा झप्पै कदम रोपियो फुलको बोटैमा
कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु
बिरको मलाको चिनीमा कसरी पशु कमिलो डाँडा बारीको सन्तोला गुलियो छ कि
पढाइ लेखाइमा अब्बल छु वैज्ञानिक बन्छु नासाको राजाको हात्ती मैसित सोधोला सुन्छ लासाको पढाइ लेखाइमा अब्बल छु वैज्ञानिक बन्छु नासाको कोरी बाटी चट्ट कपाल लाली ओठैमा लाली ओठैमा हजुर लाली ओठैमा झप्पै कदम रोकियो फुलको ओठैमा
Kutuma kutu, supari dana, kutuma kutu.
पागेको सन्तान काली नागैको तिमी त रहेछौ मितिनी कोयली हैन कागैको छिमेकी हुँ म बागैको सन्तान काली नागैको तिमी त रहेछौ मितिनी कोयली हैन कागैको कोरी बाटी चट्ट कपाल लाली ओठैमा लाली ओठैमा हजुर लाली ओठैमा छाप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा छप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा मनमा मिले मेला हजुर न मिले झमेला मनमा मिले मेला हजुर न मिले झमेला आजै गरौँ रमाइलो भोलि त के होला आजै गरौँ रमाइलो भोलि त के होला कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु
Acabo d'escoltar un tema de Raj Naraj, Shiwakoti Kutuma Kutu, un dels temazos que ho està petant al Nepal. Doncs, per recordar-vos, estem aquí al Pachoca Sound fent un especial Músiques del Nepal, perquè ara fa just 10 dies vaig tornar del Nepal, vaig estar 3 mesos allà, un dels 3 mesos més intensos de la meva vida, i avui us volia compartir amb vosaltres Músiques del Nepal. A continuació, Yama Buddha amb la cançó Sati, que vol dir amic en nepalí.
मेरो बाल्यकालदेखिको मिल्ने साथी हाम्रो मित्रता अरू सम्बन्ध भन्दा माथि हामी सहर घुम्न जान्थ्यौँ राति राति भागी भागी घरमा आमा बुवालाई ढाँटी मर्न र मार्न तयार एकअर्काको लागि सधैँ सँगै बस्थ्यौँ स्कुल पढ्दा हामी दुबई नजाने यदि एउटा बिरामी जे पनि बाँड्ने हाम्रो राम्रो थियो बानी उसले एक दिन चुरो चल्काई सोध्यो ओए खाने मैले पनि ताने सङ्कोच छैन माने दिन बित्दै गयो अनि लाग्यो त्यसको बानी बिस्तारै खुल फसियो जानी न जानी गाजा अनि गोटी सामान र पानी यो पछि त्यो पछि त्यो दामी छ्याप नभए दिन पनि राम्रै नलाग्ने त्यसपछि फेरि कहिले उस्तै रहेनौ हामी तेरो सम्झना यो मनमा छ साथ छोड्ने छैन भन्थ्यौ कहिले तर साथी निकै एक्लो छु अहिले तेरो सम्झना यो मनमा छ साथ छोड्ने छैन भन्थ्यौ कहिले तर साथी निकै एक्लो छु अहिले
यसरी नै लागु पदार्थमा डुब्दै गयौ गलत निर्णय खराब परिणामको शिकार भयौ कतिलाई कुट्यौ लुट्यौ कतिलाई ठग्यौ घरमा आफ्नै आमा बुवासँग झर्थ्यौ आफैमा लड्यौ तर खान छोडेनौ बिस्तारै हामी एकअर्कासँगै बोलेनौ सोध्ने गर्थे साथी भाइले हाम्रो बारेमा ऊ बिना मलाई एक रति राम्रो लागेन अब सबै त्याग्ने मैले बाछा गरेँ बाहिर ननिस्की कोठाभित्र सुतेर बसेँ बिस्तारै म पढाइतिर अघि बढेँ सुन्ने गर्थे ऊ अझै त्यस्तै छ भन्ने एक दिन सानो उसको भाइ मसँग रुन लाग्यो मेरो मनमा भिन्न प्रश्नहरू उठ्न थाल्यो ऊ अघिल्लो रात अस्पतालमा बित्यो रे म माथि आकाश खस्यो म बेहोसिए
तेरो सम्झना यो मनमा छ साथ छोड्ने छैन भन्थ्यौ कहिले तर साथी निकै एक्लो छु अहिले तेरो सम्झना यो मनमा छ साथ छोड्ने छैन भन्थ्यौ कहिले तर साथी निकै एक्लो छु अहिले
विभिन्न प्रश्नहरू खोज्दर खोज्छु म सोध्छु म सायद हाम्रो दोस्ती पनि एउटा मिसाल हुन्थ्यो तेरो मेरो साथ हाम्रो मनोबल विशाल हुन्थ्यो हार पनि जित जित परिहार हुन्थ्यो घर व्यवहार हुन्थ्यो सम्पन्न सुखी परिवार हुन्थ्यो दुःख सुखमा सँगै रोइन्थ्यो हाँसिन्थ्यो तर म दाजुभाइ जसरी बाँचिन्थ्यो लानु छ जिन्दगी दुई दिनको नासो त चाँडै गइस् तर एक दिन म पनि आउँछु शान्त सुन्दर संसारमा त्यो बादल पारीको जित्नु भन्दा ठुलो कुरो हिम्मत नहार्नु हो त्यसैले लड्दैछु सङ्घर्ष गर्दैछु त कस्तो छ साथी म सन्चै छु तेरो याद आयो अनि सम्झेर बस्दैछु हामी फेरि भेट्छौँ भनी दिन गन्दैछु
तेरो सम्झना यो मनमा छ
साथ छोड्ने छैन भन्थ्यौ कहिले तर साथी निकै एक्लो छु अहिले नहोलौ सँगै आज तर म तर तेरो सम्झना यो मनमा छ साथ छोड्ने छैन भन्थ्यौ कहिले तर साथी निकै एक्लो छु अहिले
Doncs això era Sati, hip-hop nepalí, de la mà de Yama Buddha. I és que el Nepal, com molta gent erròniament pensa, no és un país tradicional, sinó que la modernitat també forma part de les seves vides. Sobretot a Katmandú, a la capital, a vegades pot ser una ciutat molt més moderna que Barcelona, en certs aspectes. Doncs això era un petit tast de... Bé, de les influències també que rep Nepal d'altres països, no? A continuació us posaré una cançó més per adolescents, però que també s'escolta tot arreu. Ells són els Cartoon Crew, i la cançó en qüestió es diu Maya Maya Song. Si podeu veure el videoclip us el recomano molt perquè les coreografies són espectaculars. I és que alguna part de la música nepalí també rep la influència de la música índia i sobretot de les coreografies de Bollywood, però amb aquell toc característic del Nepal que les fa tan diferents.
के भन्न
जोक सुनेर आयो क्या केटाहरूलाई
ए सुन नि त हामीलाई नि
ल सुनै त चरा थियो अरे लास्टमा के अरे फेरि एक दिन फेरि त्यसले बिहानै एकचोटि खिलाइदियो अरे अनि ट्रिपमा उडिरहे क्या उडिरहेको छ अरे पशुपति पुगेर ठ्याक्कै झरे छ अरे कसरी ल भन् त
गुलेली लागेर होला
होइन
च्याप भएर होला नि
होइन किन थाहा छ अब उडिरहेको थियो अरे पशुपति पुगेपछि ठ्याक्क ढोकिसक्यो यसरी अनि झर्दैन अब
चाहिँ के
जो के छ त
Miami. रहेछ जम्मै
Acabo d'escoltar The Cartoons Crew amb la cançó Maya Maya, que vol dir amor en nepalí.
Petits i grans, el cirquet clarinet ha arribat.
Ha plantat la caravana a Ràdio 90.
Funció cada diumenge a les 10 de la nit.
Tothom hi és convidat.
L'entrada és de franc, si dieu que heu escoltat aquesta promo.
I el que hi trobareu és un misteri.
Doncs estem aquí al Patxoca Sound fent un especial Músiques del Nepal i a continuació us posaré un tema que de ben segur coneixeu. És el mega ultra mític Despacito, però versionat amb nepalí. S'anomena Desh Sakio. Desh vol dir país, Sakio vol dir finish, acabat, i és una crítica política al sistema de Nepal, entre, bé, un sistema polític bastant corrupte i bastant enquistat en la corrupció sistèmica. Doncs a continuació aquest tema versionat de Despacito amb nepalí, Desh Sakio.
मारा नाकामा पीडित यो हाम्रो देश त्यहीको देश भारतले लिएको होइ बी लासपुर दार्जिलिङ सिक्किम नि त्यो हाम्रै देश वेस्ट र इस्ट लियो के दियो खोइ तु बोलेपछि गरिहाल नेता जमिन फिर्ता ल्याउँछु भन्थ्यो अरे त कोहो गर्ने सन्धि जमिन र कोसी पुलको यहाँ बारी आयो गयो पहिलो फोडुबान तर भारतले खोल्दैन सबै बात त्यही भएर आदि नेपाल हाम्रो डुब्यो देश सकियो हाम्रो नेताहरूले गर्दा देश सकियो यता बेच्यो उता बेच्यो यति बाँकी भयो त्यति पनि सायद त्यही भारतकै लागि हो देश सकियो हाम्रै राजाहरूले गर्दा देश सकियो भारतलाई फाइदा हुने खालको सन्धि भयो बिना कारण पटक पटक नाका बन्दी भयो हो भुइँचालोको पीडा अझैसम्म नि यो मनमै थियो सरकारले नयाँ संविधान त दियो भारतले नाका बन्दी गरिदियो 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 देश जे भयो नि यो नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो संविधान हाम्रो आन्तरिक केस हो किन भारतद्वारा देश सकियो हाम्रो नेताहरूले गर्दा देश सकियो यता बेच्यो उता बेच्यो यति बाँकी भयो त्यति पनि सायद त्यही भारतकै लागि हो देश सकियो हाम्रै राजाहरूले गर्दा देश सकियो भारतलाई फाइदा हुने खालको सन्धि भयो बिना कारण पटक पटक नाका बन्दी भयो हो भुइँचालोको पीडा अझैसम्म नि यो मनमै थियो सरकारले नयाँ संविधान त दियो सकियो यो गीत हाम्रो देशको नेताहरुको लागि हो देश बदलिन्छ अवश्य एक दिन साथी हो एकजुट भई मिले नेता सबै पार्टीको 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 यो मेरो पार्टीको यो मेरो जातिको यो मेरो साथी हो संविधान त दियो भारतले नाकाबन्दी गरिदियो 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 पार्टीको पार्टीको यो मेरो पार्टीको यो मेरो जातिको यो मेरो साथी हो संविधान हाम्रो आन्तरिक यसो किन भारतद्वारा हस्तक्षेप देश सकियो.
Doncs sí, i és que el reggaeton també ha arribat fins als Himalaies i al Nepal està molt de moda i en bastants clubs de Katmandú o Pokhara et pots trobar aquesta cançó, Despacito, el que jo he volgut posar a la part més crítica i això que acabeu d'escoltar és una crítica política del Nepal, Desh Sakyo, el país s'ha acabat.
Obrim les portes a la bona música per compartir-la i extreure'n l'essència.
Doncs ara tornem a Rajan Raj Shivakoti, la cançó que heu escoltat abans de Kutumakutu. Doncs ara també us poso un altre tema d'aquesta banda tan famosa al Nepal, Purva Pashim. Amb tots vosaltres, Ek Dui Tin Char Panch.
जिन्दगी मनको तीर्खा मनैको बन्दकी एक दुई तिन चार पाँच काका कुल झैँ भएको छ जिन्दगी मनको तीर्खा मनैको बन्दकी एक दुई तिन चार पाँच दुई तिन चार पाँच छ गन्दै हिसाब गरेको सपना देखे मायालु मैले तिम्रो सिउँदो भरेको
गन्दै हिसाब गरेको सपना देख
थे मायालु मैले तिम्रो सिउँदो हारेको
Dere, dere, man parxa. I és que m'agrada molt la música nepalí. Acabeu d'escoltar Purva Pashim de Rajan Raj Shivakoti amb la col·laboració de Priyanka, Deepak Jitu i Kedar. Música nepalí folklòrica. Entre d'altres, podeu escoltar aquí el Madel, que és un tambor de dues membranes que es tensa amb els genolls i fa aquest ritme tan peculiar. Acompanyat del bansuri, la flauta de bambú per excel·lència del Nepal i el sitar, l'instrument de cordes hindú.
Retroalimentem la història de la música. Deixa't deleitar.
I ara us posaré una cançó més tranquil·la, tornem a Bipul Chetri, i és que és el cantautor que més m'agrada de Nepal. Va néixer a Sikkim, després va anar cap a Nepal. Recordem que Sikkim no pertany a Nepal, però abans sí. Aquest àlbum que va fer Bipul Chetri són només 6 cançons, s'anomena Sketches of Darjeeling, i ara us posaré la cançó més tendra de l'àlbum, que es diu Ram Saile, i és una oda al seu pare. Amb tots vosaltres, Bipul Chetri.
Saile mata yawana ko pira gama khaye ase khola kinare ma rama saile mata yawana ko pira gama khaye ase khola kinare ma dalpala garchan बादल माथि बादल किरानी नबिरसने तिमीलाई टाढा भए पनि राम साली माता यौवनको पीर गम खाए आसै खोला किनारे मा
सोनी तिमीलाई टाढा
साहली माता यौवन को पीर गम खाए से खोला किनारे मा खोला किनारे मा खोला किनारे मा
Acabo d'escoltar Ramsay Lee, una cançó de Vipul Chetri, Pony Pony, que significa aigua. Heu pogut escoltar el rierol com corre. Doncs estem aquí recordant temes que m'han acompanyat aquest viatge al Nepal i a continuació hem de posar la mítica cançó Pony Porio, que al Nepal ho repeteixen constantment. Pony Porio, que significa pluja. A tots vosaltres, una cançó de Cartoon Crews també, que l'ha versionat i ha fet una coreografia també molt, molt, molt xula. Amb tots vosaltres, Pony Porio, Pony Porio!
Fantastic!
Pani Pario, Asinajario. Acabo d'escoltar una cançó molt, molt mítica de Nepal, una cançó tradicional que han versionat els fantàstics Cartoon Crew, una banda que està molt de moda entre els adolescents al Nepal. Doncs bé, estem ja acabant el programa especial Músiques del Nepal d'avui i us deixo amb un altre tema fantàstic. És com un himne ja, també de la banda 1974 AD, Yo Mero Nepalio, que significa el meu cor és nepalí. Doncs ja per acabar us deixaré amb l'himne del Nepal que sona en totes les escoles d'arreu del país. I és que abans de començar les classes els nens es posen en filera al pati, canten la cançó, l'himne del Nepal i fan una mica d'exercici i au, cap a dintre, cap a classe. Estava a punt d'escoltar Sayaun Tunga Pulka, l'himne nacional del Nepal. Una terra de pau, una terra de cultura i saviesa, des del Terai, les planes, fins l'Himal, les grans muntanyes. Aquest era l'himne del Nepal. Doncs bé, ja ens despedim amb l'última cançó, Gorkha Mana Kamana, i és que Gorkha és una ciutat al Nepal on va néixer a l'exèrcit, una banda de l'exèrcit del Nepal que està tothom super, super, super orgullós. I és que el Nepal sempre ha sigut independent, mai ha sigut colonitzat per l'exèrcit britànic. Així que estan super, super orgullosos d'aquest fet. I els gorkhas, els kukuris, els ganivets dels gorkhas, dels militars nepalís, s'han convertit en tot un símbol. Esteu a punt d'escoltar Gorkha Mana Kamana. I em despedeixo, dedico aquest programa a totes aquelles persones que m'han acompanyat durant aquests mesos al Nepal. Us estic molt agraït per haver-vos conegut i haver compartit aquest moment de la meva vida. Gràcies. Apa, que vagi bé.
Sare aadhi rabbe